Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 18. februarski dan. Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Najvažniji naslovi. Premijer Igor Lukšić upozorio ministre i njihove saradnike da moraju strogo da ispunjavaju obaveze iz akcijnog plana Evropske komisije. Premijer Lukšić smjenjuje direktora Uprave za mlade i sport Dragana Drobnjaka zbog pisanja medija o navodnim malverzacijama sa dodjelom penzija za sportiste. Sud Bosne i Hercegovine odlučio da hrvatskog državljanina Tihomira Purdu izruči Srbiji. Jedna osoba poginula u nastavku demonstracije u Jemenu, hiljade Egipćana na trgu Tahrir kreću marš pobjede, 7 dana od kako je Hosni Mubarak napustio vlast. A u emisiji, između ostalog, poslušajte, grupa uličnim protestima protiv mafije preko Facebooka pozvala građane da 21. marta učestvuju na protestu ispred Skupštine Crne Gore i iskažu nezadovoljstvo stanjem u društvu. Predstavnica grupe Ljubica Gojković.
Pozivamo sve one koji su zainteresovani da zajedno, udruženo, sumarno pokažemo, manifestujemo, izjavimo da smo nezadovoljni sadašnjim rješavanjima, posebno domenu ekonomskog sistema.
Donosimo i priču o profesorici iz Zagreba Ankici Benče koja se javno izvinila svojim bivšim i sadašnjim đacima što ih je 30 godina, kako kaže, nesvjesno obmanjivala i učila da su znanje i poštenje najveće bogatstvo. Poslušajte njenu priču.
Ogorčena sam zbog svega ovog što se okolo dešava, a najviše od svega me smeta bahatost, sirovost, a to ide jedno s drugim, i licemjerje. Umreženi su novcem, ti meni, ja tebi. I ne možeš ti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uprava policije raspisala je javnu potragu za Nebojšom Borislava Mugošom iz Podgorice, rođenog 1962. godine, radi kriminalističke obrade u vezi sa ubistvom sugrađanina Nebojše Nikizića. Nikizić je ubijen sinoć oko 21 sat 40 minuta u podgoričkom naselju Stari aerodrom na parkingu preko puta hotela Kostas. Ministarstvo financija nedavno je ocijenilo da je firma gradonačelnika Bara Žarka Pavićevića prije 9 godina nezakonito sklopila ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa firmom Tehnopromet, odnosno uknjižila, a kasnije prodavala imovinu milijonske vrijednosti. Kako saznaju vijesti, Pavićević je 2002. godine kao izvršni direktor Zavoda za izgradnju Bara potpisao ugovor i na volšeban način, bez sudske ovjere, bez plaćanja poreza na promet nepokretnosti, za svega nekoliko stotina hiljada eura uspio da u katastru uknjiži oko 130.000 kvadrata zemljišta i poslovnih prostora u centru grada. Pavićević se još nije oglasio povodom ovog slučaja. Premijer Igor Lukšić upozorio je na sjednici vlade ministre da je ispunjavanje obaveza iz akcijnog plana Evropske komisije prioritet nad svim prioritetima. Lukšić je, kako piše Pobjeda, upozorio da prema akcijnom planu moraju da se odgovorno ponašaju ne samo ministri, već i njihovi pomoćnici, sekretari i službenici u ministarstvima. Onaj ko nije spreman da snosi odgovornost i da se u potpunosti posveti realizaciji obaveza, treba to odmah da kaže, da ta mjesta popunimo ljudima koji su spremni da rade i koji čekaju svoju šansu, rekao je Lukšić na sjednici vlade tokom rasprave o akcijnom planu. Direktor Uprave za mlade i sport Dragan Drobnjak bit će smijenjen sa te funkcije, a njegovo mjesto će privremeno pokrivati savjetnik premijera Aleksandar Tičić, pišu vijesti. Premijer Igor Lukšić je, kako se navodi, odlučio da stane na put brojnim polemikama koje je izazvao slučaj penzije. Drobnjak je u tom skandalu imao veliku ulogu jer su njegova tumačenja zakona o sportu, kojim je omogućeno vrhunskim sportistima da primaju penziju u visini od 1-2 prosječne plate u Crnoj Gori, bila puna nelogičnosti. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov boravit će u drugoj polovini aprila u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori od proglašenja nezavisnosti, saznaje Dnevnik Dan iz diplomatskih izvora. Navodi se da će ministarstva spoljnih poslova Crne Gore i Rusije ovih dana dogovoriti tačan datum dolaska Lavrova. Portparol suda Bosne i Hercegovine Sanela Hodžić potvrdila je agenciji Tanju gde su se ispunile zakonske pretpostavke za izručenje hrvatskog državljanina Tihomira Purde Srbiji. Purdin advokat Josip Muselimović izjavio je da nije dobio odluku suda, ali je potvrdio da će se u slučaju da ona dozvoljava Purdinu na izručenje Srbiji, odbrana na to žaliti apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine, navodi hrvatska agencija. Vijesti sa međunarodne scene. Jedna osoba poginula jutros sa zgrada lokalne samouprave zapaljena u lučkom gradu Aden u Jemenu, gdje antivladini protesti ulaze u osmi dan. Prema riječima očevidaca, zgradu su zapalili gnjevni demonstranti, a ubijeni čovjek je treći demonstrant koji je poginuo od početka protesta. Dugogodišnji predsjednik Libije Muammar el-Gaddafi obilazio je glavni grad Tripoli u nastojanju da okupi pristalice, javila je državna novinska agencija, dok se zemljom šire antivladini protesti i najavljuju nove demonstracije. Human Rights Watch saopštio je da su 24 osobe ubijene u Libiji u prethodna dva dana u sukobima demonstranata i provladinih snaga. A hiljade vjernika u Teheranu pozivaju na pogubljenje dvojice opozicionih lidera kao odgovor na nedavne antivladine demonstracije u Iranu. Pozivi na pogubljenje Mir Hoseina Musavija i Mahdija Karubija čuli su se tokom jutarnjih molitvi u Teheranu. U međuvremenu tvrdokorni islamisti koji podržavaju vlasti u Teheranu također su tražili da Musavi i Karubi budu izvedeni pred sud i da budu pogubljeni. Hiljade Egipćana okupilo se na redovnim molitvama petkom, nakon kojih su na centralnom kairskom trgu Tahrir najavili marš pobjede u znak obilježavanja 7 dana otkako je dugogodišnji lider Hosni Mubarak napustio vlast. U međuvremenu dvojica bivših egipatskih ministara i jedan istaknuti biznismen uhapšeni su zbog sumnje da su nezakonito trošili državni novac. Bivši predsjednik Tunisa Zine al-Abidine Ben Ali, koji je prošlog mjeseca zbačen s vlasti u masovnim uličnim demonstracijama, doživio je moždani udar. On se nalazi u komi u jednoj saudijskoj bolnici, tvrdi njegov porodični prijatelj. Ben Ali je navodno pao u komu prije 3 dana u jednoj bolnici u Džedi, gdje je smješten nakon moždanog udara. Njegovo stanje je ozbiljno, rekao je njegov prijatelj agenciji AFP.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Samo dan prije nego što je crnogorska vlada usvojila plan akcije u ispunjavanju zahtjeva Evropske komisije koji podrazumijeva i reformu pravosudnog sistema, crnogorsko tužilaštvo saopštilo je kako je slučaj prijetnji smrću istaknutom aktivisti u zaštiti ljudskih prava Aleksandru Zekoviću nakon 4 godine istrage zastario. Akcija za ljudska prava zbog toga je najavila da će se žaliti Evropskom sudu za ljudska prava, tim prije što tužilaštvo nije preslušalo ključni dokaz, telefonski snimak prijetnji. Detalje ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
4 godine bilo je potrebno crnogorskom državnom tužilaštvu da konstatuje kako je slučaj prijetnji smrću, praćenja i prisluškivanja istraživača kršenja ljudskih prava Aleksandra Saše Zekovića zastario. Prvi put Zeković je u tužilaštvo pozvan prije 2 dana, kada mu je osnovna tužiteljka Ljiljana Klikovac između ostalog saopštila i ono što je najviše začudilo Zekovića, da audio snimke prijetnji koje je na svom mobilnom telefonu snimio još u aprilu 2007. u tužilaštvu nisu ni preslušali. Pošto, kako je rekla Klikovac, nisu ni znali da postoje.
Tužilac je veoma jasno odgovorila da je policija dužna da sam materijal koji se odnosi na neki predmet dostavi tužiocu zbog dalje ocjene i odlučivanja. Činjenica je da u tom predmetu nedostaje ključni dokazni materijal, a to je više snimaka koji ukazuju na jedno ili više lica koji su se bavili takvim krivičnim radnjama. U jednom trenutku našeg razgovora gospođa Klikovac kaže da ona nije ni sigurna koji su konkretni elementi krivičnog djela u tom samom predmetu. Onda sam ja na to pitao, pa zašto bi mi onda bile dodijeljene mjere policijske zaštite ako nije bilo nekih elemenata ugrožavanja mog bezbjednosti? U čemu je onda stvar? Onda ona na to rekla, aha, pa kažite mi malo više o tom periodu.
Podsjetimo, više podgoričkih elektronskih medija, među kojima je i Radio Slobodna Evropa, emitovali su snimke koji su zaprepastili javnost, a na kojima se Zekoviću prijeti zbog javnih istupa.
Samo da vam kažem, niste trebali da dajete ovaj članak.
A zašto?
Zato što ćemo sad iznesemo, ako ti mi budemo namislili da te ti dođe mnogo velika, sad došli me. Zato moraš da obratiš, pali na što pišaš i kako radiš.
Uće nam, meni ne možete ništa.
Ima da se prilagodiš družavnim interesima, jel ti jasno?
Vjeruj, slobodno.
Znači, udružavate, to je mnogo opasno. Ja bi tako i čuva državu.
Snimljeni glas navodno je odgovarao službenik uprave policije Mirku Banoviću, koji u to vrijeme bio šef obezbjeđenja direktora policije Veselina Veljovića. Na to je u izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori za 2007. ukazala i američka administracija. Zeković je zatražio vještačenje u laboratoriji MUP-a Srbije, ali mu to nije udovoljeno. odbijeno. Umjesto toga, dvije godine kasnije, policija mu je saopštila kako u Crnoj Gori nema tehničkih mogućnosti za vještačenje glasa. Sve, prema riječima Zekovića, ukazuje na to kako je neko u policiji nesavjesno radio ili zloupotrijebio položaj uklanjajući dio materijala iz predmeta.
S druge strane, to ukazuje na nam potpuno nesavjestan rad samog osnovnog državnog tužioca u tom periodu koji, ako ništa drugo, evo, nije morao imati komunikaciju sa mnom, nije morao možda ni da se vodi time šta mu policija dostavlja ili ne dostavlja, ali pošto je poznato da tužioci prate i pisanje medija, mislim da je to bio dovoljan osnov za preduzimanje odgovarajućih službenih mjera i radnji. One su u potpunosti izostale. I ja smatram da je prosto, mogu odgovorno da kažem, da je u ovom predmetu postojao očigledni politički pritisak da predmet bude zatvoren na ovaj način na koji je. Koje su posljedice? Jeste da će jedan, ja bih rekao, ipak jedan veoma važan slučaj kršenja ljudskih prava, ugrožavanja sigurnosti, ostati potpuno zatvoren, nerasvijetljen.
Reagovala je Akcija za ljudska prava i najavila kako će predmet predati sudu za ljudska prava u Strasburu. U toj nevladinoj organizaciji podsjetili su kako su više puta pisali vrhovnoj državnoj tužiteljki Ranki Čarapić sa pitanjem da li uprava policije postupila po nalogu nadležnog tužioca i šta je tužilaštvo učinilo da provjeri da li glas koji prijeti odgovara službeniku policije. Odgovora nije bilo. Iako je za slučaj postojalo veliko interesovanje i domaće i međunarodne javnosti, crnogorsko tužilaštvo odlučilo je da predmet stavi ad acta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kada oficijalne političke i društvene organizacije nemaju volje ili dovoljno snage da organizuju protestni skup na kome bi se iskazalo nezadovoljstvo opštim društvenim i socijalnim stanjem u zemlji, inicijativu za organizovanje takvog protesta preuzima neformalna vanpolitička društvena grupa na Facebooku koja je zakazala ulični protest za 21. mart ispred Skupštine Crne Gore. Detalje prenosi Srđan Janković.
Facebook grupi pod nazivom Uličnim protestima protiv mafije za dva dana od osnivanja pridružilo se preko 300 korisnika Facebooka koji će se odazvati pozivu da se 21. marta okupe ispred Skupštine Crne Gore u Podgorici. Razlog za poziv je, kako je navedeno, opšte posrtanje društva. Predstavnica grupe Ljubica Gojković kaže da su na skup pozvani svi građani, sindikati, slobodni intelektualci, nevladine organizacije i opozicione partije koji su nezadovoljni stanjem u Crnoj Gori.
Poziramo sve one koji su zainteresovani da zajedno, udruženo, sumarno pokažemo, manifestujemo, izjavimo da smo nezadovoljni sadašnjim dešavanjima i posebno domenu ekonomskog sistema. Mi se nadamo da će ti ljudi pokazati svojim prisustvom, svojom riječu kao što pokazuju do sada u pismenoj formi, da su za pozitivne promjene, progrese, da su nezadovoljni životnim standardom kao što jesu, da su nezadovoljni privatizacionim projektima koji imaju koruptivni karakter, o čemu su na sve će obavijestili pojedini mediji i da će izaći sve one nevladine organizacije kao recimo Mans koji već duže vremena istražuje koruptivni karakter globalnih preduzeća našeg privrednog sistema.
Oni koji pozivaju na protest pred Skupštinom su nepoznati široj javnosti, ali su aktivni učesnici na svim internet forumima i debatama na kojima se godinama unazad komentarišu aktuelni događaji. Gojkovićeva insistira da je osnovana grupa van politička, te da ne predstavljaju bilo koju političku organizaciju.
Ova grupa ne istupa ispred ciljeva ni jedne od opozicionih partija. Znači, sve opozicione partije imaju svoje posebne ciljeve i svoje posebne aktivnosti. Ova grupa ne predstavlja političke ciljeve ni jedna od partija, niti predstavljamo istureni dio, recimo, Pokreta za promjene ili Nove demokratije ili samo Liberalnog saveza na bivšeg.
Iako iza ove inicijative ne stoje političke partije, grupi se pridružio jedan broj sadašnjih, ali i bivših političara, gotovo svih opozicionih partija koje podržavaju ovu aktivnost. Među njima je i Nebojša Medojević koji kaže da širenje spontanih aktivnosti grupa građana označava sazrijevanje svijesti sa ciljem da građani budu samostalni kreatori politike.
Spontane akcije građana dezorijentišu boljševičke totalitarne režime i njihove bezbjednosne službe i sigurno da će to biti jedno novo iskustvo. Neka se pojavi 1000 ljudi, neka ćuti sat vremena ispred skupštine, zustavi saobraćaj. To će biti veliki politički događaj za Crnu Goru.
Razvoj novih komunikacionih tehnologija rezultirao je da se političke aktivnosti u svijetu koordiniraju preko društvenih mreža, a i društveno-političke kampanje su u određenim državama započinjale upravo preko tih mreža. Da li će prva slična akcija inicirana u Crnoj Gori uspjeti, za sada je teško procijeniti. Poziv na protest prihvatio je između ostalih kolumnista u dnevnoj štampi i učesnik većeg broja foruma u Crnoj Gori, Duško Kovačević.
Dobio sam poziv od organizatora, ja sam uvijek podržao nešto što bi bio neki otpor u ovom totalitarizmu našem. Pa sad pokućimo uspjehe, vidjet ćemo onako u žargonu nekom nazivaju tunisku revoluciju revolucijom Twittera, a egipatsku Facebooka. Tako se Crna Gora kao u svemu, tako i tehnologiji, kao da nazaduje, kao da ne ide u korak sa svijetom. To je taj problem, tako da ne znam koliko to može neka dešavanja savremena svijeta imati utjecaj na Crnoj Gori.
Osim verbalnog zalaganja, opozicione stranke u Crnoj Gori do sada nisu konkretno poradile na organizovanju protestnog skupa. U međuvremenu opozicijono jedinstvo je razbijeno. Da li je to jedan od razloga što su inicijativu za organizaciju protesta preuzeli građani preko društvene mreže, pitali smo Duška Kovačevića.
Ponovo, u ko zna koji put političke partije, posebno opozicijone, kojima ja naginjem i tako svojim djelovanjem i nekim angažmanom novinarskim, kasno reaguju, neorganizovani, stara boljka, ništa nova, rekao bih. Nisam zadovoljan njihovim učinkom. Čim moraju ljudi, anonimci neki da se organizuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slijedi priča, svojevrsan apel protiv sunovrata sistema vrijednosti dolazi nam iz Hrvatske. Ankica Benček, profesorica matematike pred penzijom u Zagrebačkoj osnovnoj školi Gustav Krklec, javno se izvinila svojim bivšim i sadašnjim đacima, što ih je 30 godina, kako kaže, nesvjesno obmanjivala i učila da su znanje i poštenje najveće bogatstvo. Nažalost, zaključuje razočarana profesorica, praksa pokazuje da se te vrijednosti u hrvatskom društvu najmanje cijene i da su za napredak i zavidno radno mjesto puno važnije veze, novac i politička podobnost. Sa profesoricom Benček razgovarala je Ankica Barbir Mladinović.
Moje djeci, mojim unucima i svim mojim đacima javno se ispričavam. Jer sam uvijek im govorila, znanje je najveće bogatstvo, znanje je blago, znanje je imovina, znanje je ono što svude sa sobom nosiš. I kuća može izgorjeti, i brod, i auto. Ali kud god ti otišao, u Singapur, na sjeverni pol, u Ameriku, ti u sebi nosiš znanje i kućni odgoj.
Što je zagrebačku profesoricu Ankicu Benček, koja sa završetkom ove školske godine odlazi u mirovinu, natjeralo na taj gorak i ironičan javni istup?
Ogorčena sam zbog svega ovog što se okolo dešava, a najviše od svega me smeta bahatost, sirovost, a to ide jedno s drugim, i licemjerje. Umreženi su novcem, ti meni, ja tebi. I ne možeš ti. Ja sam recimo napisala jednu knjigu, 3 godine sam je pisala. Već na početku mi je jedan pametan čovjek, doktor znanosti, rekao: tko stoji iza tebe? Ma nitko. I knjiga nije izašla.
Nikad, kaže, nije propuštala da uz matematiku uči djecu istinskim vrijednostima.
Biti pošten. Ne tražiti 5, a znaš za 2. Cijeniti druge ljude. Ne zato što si ti Hrvat, što si katolik, ti sad vrijediš najviše. A to je u jedno vrijeme bilo tako, jel, kod većine. I onaj drugi vrijedi. Ne cijeniti ljude po tome kako imaju kuću, stan, auto, nego koliko vrijede, po onome što imaju u sebi. Ispričavam se, tu se čak i pomalo rugam, jer ja nikada ne bih odustala od ovih vrijednosti. Ali, mislim, kraj svaki dan ta djeca kraj sebe gledaju da drugi, koji nisu učili, da vide da su oni u smislu filozofije društva i većine bolje prošli.
Često tako razočaranje čuje od bivših đaka.
Evo, sve sam dao, to sam htio, bio sam najbolji, a nema me. A ona kraj mene koja je išla s dvojkama, ona je sad direktor poduzeća koje ne postoji, sa plaćom većom od predsjednika države. I što idemo dalje, djeca sve više i više cijene materijalno. Kuća, vikendica, veliki stan, veliki auto, odjeća, obuća s markom. To je cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Javno upućeno pismo učiteljice Benček svojim učenicima bilo je i povod da se u temi sedmice koju emitujemo s jutra u regionalnoj emisiji bavimo upravo onim na što ona ukazuje, padom istinskih vrijednosti u društvu. Kompletnu temu sedmice emitovat ćemo i u emisiji za Crnu Goru u nedjelju 20. februara. Popis stanovništva koji će u Crnoj Gori početi za nešto više od mjesec prevazišao je statistički značaj i postao jedno od gorućih političkih pitanja u Crnoj Gori. Danas se u Podgorici održava skup značaj popisa stanovništva za evropske integracije, pa smo od glavnih aktera pokušali da saznamo šta misle o politizaciji popisa i da li se to može negativno odraziti na proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Detaljnije Esad Krtić.
Odgovarajući na pitanja novinara u vezi politizacije predstojećeg popisa i sve intenzivnijih pritisaka političkih subjekata na građane, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer je po svaku cijenu nastojao da ostane u okviru diplomatske prakse davanja neodređenih odgovora. Maurer je dao slične odgovore na isto pitanje postavljeno na tri načina.
Since 2 years ago we have prepared this census together with Mondstadt.
Već se 2 godine pripremamo za ovaj popis zajedno sa Mondstadtom, kome smo pružili značajnu pomoć da se tehnički osposobi za ovaj zadatak i ja želim da naglasim da se popis ne radi samo u Crnoj Gori, već i u ostatku regiona kao i u čitavom svijetu. Želim da kažem da popis treba posmatrati isključivo kao tehnički, jer se on u čitavom svijetu obavlja radi prikupljanja podataka neophodnih za realizaciju mnoštva politika koje se moraju ispuniti.
Popis stanovništva koji će početi za 40 dana prevazišao je statistički značaj i postao jedno od gorućih političkih pitanja u Crnoj Gori, jer se neprestano špekuliše sa mogućnošću promjene nacionalne strukture stanovništva. Tome ide u prilog činjenica da se pri nacionalnom opredjeljivanju značajan broj građana opredjeljuje na osnovu političkog stava i trenutnog političkog ambijenta. Naime, rezultati 2 popisa stanovništva obavljenih u Crnoj Gori u prethodnih 20 godina su pokazali ogromne oscilacije u oblasti nacionalne pripadnosti, dok je prema popisu iz 91. godine Crnogoraca bilo skoro 62%, a Srba nešto preko 9%, popis iz 2003. godine je pokazao da su Crnogorci u Crnoj Gori zastupljeni 43%, a Srbi 32%. Slične situacije i sa Bošnjacima i Muslimanima, kada je na popisu 91. godine bilo skoro 15% Muslimana, 2003. godine je procenat Bošnjaka bio skoro 8%, a Muslimana 4%. Registrujući ovu pojavu, dio političkih struktura je još prije izvjesnog vremena pokrenuo kampanju s ciljem da utiču na buduće izjašnjavanje građana o nacionalnoj pripadnosti. Političke partije djeluju u skladu sa svojim interesima, ali Mondstadt će obezbijediti da se građani slobodno izjasne, kaže direktorka državne statistike Gordana Radojević.
To što političke partije, možda javnost izgleda da vrše pritisak, možda imaju, motivisani su interesima, zainteresovani su za kvalitet podataka, isto kao što je zainteresovana i Eurostat i Evropska komisija u Crnoj Gori, ali ono što sam ja dužan da kažem kao direktor ove institucije, da će popis stanovništva biti sproveden u skladu sa međunarodnom metodologijom, da će svi podaci biti zaštićeni, da će se građanima stvoriti uslovi da se slobodno izjasne.
I gradonačelnici crnogorskih gradova su registrovali političke pritiske koji se u posljednje vrijeme vrše na građane da bi se uticalo na njihovo buduće nacionalno izjašnjavanje. Prvi čovjek Nikšića, Nebojša Radojičić, smatra da se radi o pojavi koja bi mogla negativno uticati i na proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
Ovo je jedan proces koji čisto statistički i mislim da ne bi trebalo uliko da se diže pompe oko toga, pogotovo ne političke, a u svakom slučaju sve gdje se prave veće pompe bezrazložne može da zaustavi, da se proces uspori. Mi u Nikšiću računamo da ćemo to odraditi onako kako treba i nadam se bez nekih većih stresova.
Gradonačelnik Danilovgrada Branislav Đuranović.
Tačno da ovih dana je bilo prisutno dosta u štampu i jeste i u medijima bilo prisutno određene političke opcije koje su to naglašavale. Meni se čini da naša izborna komisija će sve uraditi da zaista imamo jedan korektno popisivanje i lično smatramo koliko biste to i dalje ovako od onih koji su to ovih dana bili i previše prisutni u medijima, da bi u to u svakom slučaju bilo loše za Crnu Goru i za sve nas koji želimo zaista na pravi način da uđemo u Evropu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bavimo se i međunarodnim temama. Iranski haker koji koristi pseudonim Araš govori za program Radija Slobodna Evropa na persijskom o djelovanju grupe Anonymous, odnosno Cyber Armije, protiv iranskih vlasti. On ističe da je fokus na podršci demonstracijama u više iranskih gradova nakon sličnih protesta u Egiptu i Tunisu. Slušamo Dragana Štavljanina.
Tokom protesta nakon spornih predsjedničkih izbora u junu 2009. godine, vlasti u Tehranu su nastojale da spreče aktivnosti opozicije blokiranjem opozicionih sajtova i drugih medija, kao i prekidom komunikacije mobilnim telefonima. U takvoj situaciji na scenu stupa Anonymous, on obezbeđuje korisnicima specijalni forum za savete, kao i oruđa za borbu protiv cenzure koju sprovodi iranska vlada. Veoma je teško utvrditi šta je zapravo Anonymous s obzirom da nema lidere niti sedište. Sa njegovog sajta se saopštava da Anonymous zapravo ne postoji, već da je to samo ideja, internet medij koji može da koristi bilo ko u bilo koje vreme kako bi se okupili oko zajedničkog cilja za dobrobit čovečanstva. Araš je rođen u Iranu, on i njegovi drugovi napadaju sajtovi iranske vlade i državnih medija. Međutim, vlasti uzvraćaju sa visoko razvijenom tehnologijom posmatranja i filtriranja. Prošle nedelje osnovana i nova sajber policijska jedinica.
One of the main goals of Anonymous is to defend freedom of speech.
Jedan od glavnih ciljeva je odbrana slobode govora, što je veliki problem u Iranu. Vlasti u Tehranu ne cenzurišu samo medije u samom Iranu, već i drugim delovima sveta. Na primjer, posljednjih dana čak su i ljudi u Europi imali problema da gledaju BBC na persijskom i ostale persijske kanale. Naime, iranska vlada ometa satelite koji emituju ove programe, ističe Araš. On objašnjava strategiju u borbi protiv cenzure u Iranu. Anonymous strogo zabranjuje napad na medije, mada ja lično ne doživljavam iransku državnu televiziju kao medij, već sistem za ispiranje mozga. Naše operacije su sresređene na tri vladina sajta i poštanski servis, koji je juče bio oboren, ističe Araš. No Anonymous ima kontroverznu prošlost. Ova grupacija je optužena da stoji iza serije napada na forum za podršku borbi protiv epilepsije 2008. što je izazvalo simptome migrene. Nedavno je Anonymous kritikovan zbog navodnog orkestriranja napada na Amazon, Mastercard, Visa i druge sajtove kao deo operacije osveta. Cilj ove kampanje je bila podrška Wikileaksu nakon što su mu pomenute kompanije uskratile usluge.
I za kraj još jedna tema iz Crne Gore. Pomak u ovdašnjem poimanju važnosti reproduktivnog zdravlja načinjen je prije 3 godine kada su UNICEF i Ministarstvo zdravlja pokrenuli osnivanje savjetovališta za trudnice pri domovima zdravlja. Posjetili smo jedno takvo u Budvi. Jasno Vukićević.
Školu za trudnice koja postoji već 1,5 godinu pri Budvanskom domu zdravlja vodi ginekologinja doktorica Milica Marović.
Formiraju se grupe od 28. nedelje trudnoće. Taj kurs traje 2,5 mjeseca, a zainteresovanost je vrlo velika. Čak i pacijenti koji ne dolaze kod nas u dispanzer, znači čak iz drugih gradova, iz Kotora imamo ili iz Tifta dolazi, isto pošto tamo nema formirana školica i onda vrlo velika zainteresovanost.
A koliko današnji tinejdžeri znaju o reproduktivnom zdravlju? Seksualno vaspitanje je još uvijek tabu tema u našoj javnosti, pa nam anketa među budvanskim srednjoškolcima potvrđuje da umjesto razgovorom sa roditeljima ili znalcima iz struke, prva saznanja o ovoj temi tinejdžeri nalaze najčešće na internetu.
Imate li dovoljno informacija kao tinejdžeri o seksualnom vaspitanju?
Ne.
Da li se nekad razmišljali o njegovom uvođenju u školski sistem, kao recimo izborni predmet?
Pa jesmo, zbog toga što trebamo više da se informišemo zbog...
Gdje nalazite informacije koje vas interesuju? Je li to u razgovoru s roditeljima, preko interneta, na neki treći način?
Pa, preko interneta, novina.
Preko interneta, novina i
tako. To je to.
Doktorica Milica Manović je iz savjetovališta za trudnice o tome koliko su žene tačno informisane o reproduktivnom zdravlju i procesu trudnoće.
Žene su danas dosta informisane, ali nekad u razgovoru u stvari stičem utisak informacije stižu sa različitih strana. I onda te informacije su neke poluinformacije. Na internetu mogu da nađu razne sajtove gdje ima i nestručnih, znači gdje nisu svi podaci tačni. Tako da najbolje informacije mogu da dobiju ovdje u dispanzeru ili od stručnih osoba, znači kod svojih ginekologa koji vode trudnoću.
Veoma je važno da se u cijelu priču uključe oba roditelja, tako da i očevi prolaze kroz trudnoću kao zajednički važan događaj. Za sada budućih očeva nema u Budvanskoj školi za trudnice, ali prema riječima doktorice Marović, muškarci su uključeni u rad savjetovališta, makar posredno.
Savjetovalište bi trebalo tako da funkcioniše, da oba roditelja budu tu, međutim zbog žena koje čiji su pružnici ili partneri ne mogu da prisustvuju zbog posla, zbog toga što, na primjer, i neko želi da dobije potomstvo i bez, znači, partnera. I onda smo se dogovorili da zbog žena kojima partner ne bi dolazio, ne radimo to, znači da ne bi neke bile same. Eto, pa onda uglavnom su samo žene, ali ima zainteresovani nekad i supruga, se često dođu zajedno na kontrole, znači u dispanzer, ali u školi samo su trudnice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
13:59, poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.